Vēlēšana gads Baltkrievijā tradicionāli ir laiks, kad šīs valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko ir demonstrējis rietumiem, ka demokrātiskā situācija valstī uzlabojas un valsts ir gatava tuvināties, piemēram, Eiropas Savienībai. Arī šī gada sākums nebija izņēmums, ņemot vērā to, ka ievērojami ir pasliktinājušās Baltkrievijas attiecības ar tradicionāli tuvāko partneri Krieviju. Par to, ka attiecības ar Minsku tiešām sāka pakāpeniski uzlaboties, liecināja kaut vai tas, ka vēl pirms nedēļas Eiropas Savienības padome pieņēma divus lēmumus par vīzu veicināšanas un readmisijas līgumu ar Baltkrieviju. Kā toreiz izteicās prezidējošās valsts Horvātijas iekšlietu ministrs Davors Božinovičs, šāda līguma apstiprināšana ir nopietnas solis, stiprinot abu pušu saites ekonomikā, kultūrā un zinātnē. Šiem līgumiem jāstājas spēkā 1. Jūlijā. Par to, ka Eiropa kļūst atvērtāk Minskai un tās līderiem liecina arī fakts, ka aprīļa beigās Latvijā bija paredzēts viesoties Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, bet Baltkrievijā Eiropas Savienības augstiem pārstāvim ārlietā Žozepam Boreljam. Koronavīrusa krīze gan ievies šajās vizītēs pamatīgas izmaiņas. Taču tā vien liekas, ka arvien lielākas izmaiņas gan Baltkrievijas politiskajā dzīvē, gan arī attiecībās ar Eiropu sāk ieviest arī pašreizajā prezidenta vēlēšana kampaņa. Daudzus novērotājus šogad ir pārsteidzis ievērojamais skaits cilvēku, kuri gan lielās, gan mazās pilsētās ir gatavi iziet ielās, lai parakstītos par opozīcijas kandidātu startēšanu vēlēšanās. Kopumā Centrālā vēlēšana komisija ir apstiprinājusi 15 kandidātus, taču vislielāko rezonansi ir izraisījusi pilsoniskā aktivista un blogera Sergeja Tihanovska nepielaišana vēlēšanām, viņa sievas Svetlānas izvirzīšana par prezidenta amata kandidāti, kā arī vēlāk sekojošās provokācijas un Tihanovska un viņa līdzgaitnieku aizturēšana. Aizturēts un 15 dienas ieslodzījumā spiests pavadīt arī vēl viens zināms opozīcijas aktivists Nikolai Statkevičs. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko situāciju valstī komentējis kā opozīcijas mēģinājums destabilizēt situāciju.
Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны.
Mēs zinām, kādiem mērķiem seko atsevišķi veigrāpšļi. Mērķis ir mums noorganizēt nelielu maidiniņu, vai nu prezidenta vēlēšanu priekšvakarā, vai nu vēlēšanu dienā. Kas sanāks? Tā viņi bija plānojuši. Bet es gribu visus, kas mani dzird, visus tos maidanutos, brīdināt, Maidana Baltkrievijā nebūs.
Kā uzskata politikas komentētāji, šādi Lukašenko draudi tikai apstiprina pašreizējās Baltkrievijas varas vēlmi apspiest pilsonisko pretošanos, ko daži jau nosaukuši par parakstu revolūciju. Turklāt, izmantotās metodas ir līdzīgas jau savulaik piekoptajām – līderus arestēt, bet pārējos iebiedēt. Turklāt, opozīcijas aktīvisti arī valsts mēdījos tiek saukti par Kremļa marionetēm. Cilvēktiesību aktīvists un centra tiesiskā palīdzības sabiedrībai vadītājs Oļegs Volčeks intervijā televīzijas kanālam Belsat norādījis, ka sabiedrība ir pārstājusi baidīties no represijām, tādējādi radot apjukumu arī pašam Lukašenko.
Problēma сегодня власть просто не может
Problēma ir tajā, ka vara vairs nevar skaidri pateikt, kas valstī notiek. Tā redz, ka cilvēkiem nav darba un koronavīrusa dēļ viņi arī nevar aizbraukt. Mēs esam tādā kā rezervātā. Mēģinājumi šos cilvēkus noturēt ar draudiem situāciju tikai padarīs sarežģītāku. Tāpēc vēl ir jāizmanto laiks, lai atlikušajās nepilnajās 20 dienās izietu ielās un parakstītos par alternatīvajiem kandidātiem. Vienalga par kuriem. Galvenais ir parakstīties un parādīt, ka ir miljons vai 2 miljoni parakstu. Mēs tāpat zinām, ka vēlēšanās tiek skaitītas balsis, bet šiem kandidātiem šie paraksti saglabāsies.
Kamēr opozīcijas kandidātu komandas cenšas vienoties par daudz maz kopēju stratēģiju un vismaz pašu kandidātu aizsardzību no vajāšanas, Baltkrievijā notiekošais ir sasniedzis arī Eiropas institūcijas. Tā piemēram, jau pirms nedēļas satraukumu par notiekošo Baltkrievijā pauda Eiropas parlamenta delegācijas sakariem ar Baltkrieviju vadītājs Roberts Biedrons un īpašais ziņotājs Peters Auštrevičs. Viņi šajās dienās atkārtoti nosodījuši vēršanos pret mierīgiem demonstrantiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, uzsverot arī to, ka situācija Baltkrievijā pasliktinās. Eiropas parlamenta pārstāvji uzsver, ka gadījumā, ja patvaļīgi aresti un politisko tiesību ierobežošana turpināsies, neatliks nekas cits kā domāt par Eiropas Savienības attiecību pārskatīšanu ar Baltkrieviju, tostarp arī par sankcijām pret amatpersonām, kuras atbildīgas par represiju veikšanu. Arī Eiropas komisijas runas vīrs Peters Stano radiostacijai Radio Svoboda paziņojas, ka nesenie notikumi Baltkrievijā ir radījuši nopietnus jautājumus par cilvēktiesību un pilsoņu pamatbrīvību ievērošanu valstī. Pēc Stano vārdiem politieslodzītē ir jāatbrīvo un visiem iedzīvotājiem ir jānodrošina vārdu un pulcēšanās brīvība. Tāpat Eiropas Savienības ārlietu dienests savā paziņojumā norāda, ka Eiropas Savienība arī turpmāk tieksies pretī stabilai, demokrātiskai un plaukstošai Baltkrievijas nākotnē un turpinās sadarboties ar visām ieinteresētajām pusēm šī mērķa sasniegšanā. Atgādinām, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas notiks 9. augustā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.